Johani xipimo xa 14.
A timbilu ta n'wina nga ha ti nga karateki. Kholwani ka nungungulu, mukholwa ka mina kambe. Le ndlwini ya Dadani byi kona vutshamo byinyingi. Loko byi wanga hi leswo, nga ndzi mu byelile. Hakuva ndza famba a ku ya mu lunghisela vutshamo. Hambi loko ndzi famba ndzi ya mu lunghisela vutshamo, ndzi ta vuya kambe ndzi ta mu teka mu ta ka mina. Kasi laha ndzi nga kona, mufela ku va kona na n'winawu. Ni lomo ndzi ya ku kona, mayitiva a ndlela.
Thomas a ku kakwe.
Hosi, a hi ku tivi lomo ya ku kona. Hi ta tivisa ku yini a ndlela ke?
Jesu a ku kakwe.
Mina ndzi ndlela ni zvinene ni vutomi. A nga kona a ta koka Dadani loko a nga ti ha mina. Loko mu wa ndzi tivile, nga mu tivile ni Dadani kambe. A ku sukela leswi mamutiva mumu wonile.
Filipo a ku ngalo kakwe.
Hosi, hi wonisi Dadani, zwi ta hi enela.
Jesu a ku kakwe.
Kale na ndzi tshamile na n'wina. Kasi a ku ndzi tivi ke Filipo, loyi a wonile ku mina hi wonile ni Dadani. U wulawula hi ku yini uku hi wonisi Dadani? A ku kholwi leswaku mina ndzi konaka Dadani ni Dadani i konaka mina ke? A timhaka leti ndzi ti wulawulaku ka n'wina a ndzi ti kaneli hi vutsumbuganga. Kani lebyi hi Dadani a tshameleku ka mina a mahaku mitirho yakwe. Kholwani hi mina leswaku ndzi kona ka Dadani ni Dadani ka mina. Loko byi njengaho, kholwani ka mina hi kota ya yona mitirho. Hi zvinene ndzi ku ka n'wina, loyi a kholwaku ka mina yena wo i ta maha mitirho leyi ndzi yi mahaku. Ni mitirho ya hombe yo hundza leyi i ta yi maha. Hakuva ndzi ya ka Dadani, ni xihi lexi mutanga xikombela hi vito ka mina ndzi ta ximaha leswaku Dadani i fela ku dumiswa ka n'wana. Loko mu kombela xa nchumu hi vito ka mina ndzi ta ximaha. Loko mu ndzi rhandza mu ta hlayisa milayo ya mina. Ndzi ta kombela ka Dadani hi ta mu nyika mun'wana muyimeli kasi a tshama na n'wina kala ku pindzuka. Wu nga moya wa zvinene lowu tiko byi nga byi kotiku ku wu amukela. Hakuva a byi wu woni hambi ni ku wu tiva. Kani lebyi n'wina ma wu tiva, hakuva wu tshama na n'wina wu ta tshama ndzeni ka n'wina. Ndzi nga ta mu siya na muhi zwisiwana ndzi ta ta ka n'wina. Ka ha hi xikhatanyana zvona ke a tiko byi nga ta ha ndzi wona. Kani lebyi n'wina mu ta ndzi wona hakuva ndza hanya na n'wina mu ta hanya. Hi loko siku mu ta swi tiva leswaku ndzi kona ka Dadani na n'wina ka mina na mina ka n'wina. Loyi a nga ni milayo ya mina a yi hlayisa hi yena loyi a ndzi rhandzaku. Ni loyi a ndzi rhandzaku yi ta rhandziwa hi Dadani na mina ndzi ta mu rhandza ndzi ta tivonikelisa ka yena.
Judasi na ku nga hi yena Isikariyoti a ku kakwe.
Hosi, u ta ti wonekisa ku yini ka hina u nga ti wonekisi ka tiko ke?
Jesu ilo muhlamula aku.
Loko munhu a ndzi rhandza i ta hlayisa timhaka ta mina. Dadani i ta mu rhandza zvona ke hi tata ka yena hi ta tshama swin'we naye. Loyi a nga ndzi rhandziku a nga hlayisi timhaka ta mina. Kasi a mhaka leyi mu yi zwaku a hi ya mina. Kani lebyi ndza Dadani loyi a ndzi rhumileku. A timhaka leti ndzi ti kanele ka n'wina na ndza ha hi na n'wina. Kani lebyi a muyimeli a nga moya wa ku basa loyi Dadani a ta nga mu rhumela hi vito ka mina yena yi ta mu gondzisa zvonkhe a mu alakanyisa zvonkhe leswi ndzi wulawulileko ka n'wina. A kurhula ndza ku siya ka n'wina ndza mu nyika kurhula ka mina. A ndzi mu nyiki kota lebyi byi nyikisaku zvona tiko. A timbilu ta n'wina nga ha ti nga karateki hambi ni ku chava. Mu zwile leswi ndzi nga ku ngalo ka n'wina. Ndza famba ndzi tlhela ndzi ya wuya ka n'wina. Loko mu wa ndzi rhandza mu wa ta tsaka hi leswi ndzi yaku ka Dadani. Hakuva Dadani ngwa hombe a ku hundza mina. makono ndzi mubyelile na zvinga se kumaheka kasi loko zvima hekile mufela kukhona ndzi nga ta hawula wula ngufu na nwina akuva ahosana ya tiku yata kanilezi ayina chomo kamina kanilezi zvima heka kasi tiku jifela kuzvitiva lezva kunza muranza dadani nile zvako ndzima halezi dadani anzela ileko vukani ahisukeni la.